biye sibiri septembre kalo tile 20 ani wolonfila san 2025 anw nisɔndiyalen do k'aw sɔrɔ faso yafa ka jamukɛnɛ kan o min yɛrɛ labɛnna ka bɔ studio yafara bi ka jamukɛnɛ ni bina tintin musow de kan minnu be ni jɔyɔrɔba ye ka taa ɲɛmɔgɔya kɛli la burkina faso yan do muso dagabanaw de be minnu don o don cɛsirilen do baara la wasa ka u ka sigiyɔrɔw diya ka taa fara o lamunu bɛɛ lajɛlen kan pierrette yen ale ye association senimi ɲɛmɔgɔ ye ale cɛsirilen do baara la wasa k'a to denmisɛn minnu tɛ yeli kɛ ka ɲɛ ni olu sigilen do hun de olu ka se ka taa kalan na ani o ka siniɲɛsigi fana ka sabati yala a ka cɛsiri ni sen fɛ a be nisɔndiya di nin denbaya ninnu bɛɛ lajɛlen ma cogo jumɛn de an bena ɲɛfɔli k'aw ye u la an ka ni dɔgɔkun ni reportage la ka taa fara o kan do an bena kɛnɛ fana kɛ anna lamiɲɛ kan ale ye entrepreneur le ye min ka baara tintilen do kɔngɔ kɔnɔ kalamanfɛnw an b'a fɔ olu minnu ma ko produit forestier non lunion bayɛlɛmani kan ale kabini a ka ca sanji 20 ye sisan dɔnniya min be a la a be o falenna ni muso wɛrɛw ye wasa bolo ɲɔgɔn bolo o ka se ka o ka sigida jɔ ani ka kɛnɛ damakaɲɛ ni labɛn bɛɛ lajɛlen ye ka kunnacɛ do an bena kuma nafololadon baara dɔ le kan min muso caaman be ka u mako don a la o ye safinɛ gilan baara de ye nga yala farati jumɛn de b'a la ka taa u ka kɛnɛya sabatili la o be se ka o yɛrɛ tanga fana cogo jumɛn de dɔctɛr karim kɔnbasere ni ale ye dɔnnikɛlaba ye n'an ko a ma ko spesiyalist en santé publique international ye an ka ma welelen ye a benana ɲɛfɔli kɛ anw ye ni babu nunu de an bena kuma a kan an ka bi jamukɛnɛ nin na aw ka kuma kanbara ɲafɛ gausu ahmed baro ni nisɔndiyalen do ka aw sɔrɔ aw ka dɔn k'a fɔ ko ɲataga ani yiriwali baaradaw yɛrɛ yɛrɛ tɛ se ka kɛ ni musow ma o jɔyɔrɔ ta a la kapitɛni toma sankara ale tun be o de fɔ waati bɛɛ nga a ka nin kumakan nin fana bibini na nɔ yelen do anw ka tarikuw kɔnɔ mun kama do a ye kuma min fɔ o be ka sɛmɛntiya don o don pierrette yen ale ye association senimi des aveugles et malvoyants du tui ka ɲɛmɔgɔba ye n'an ko a ma ko présidente ale don o don kɛsirilen do baara la wasa k'a to nin denmisɛn nunu minw tɛ yeli kɛ ka ɲɛ olu ka se ka taa kalan na ani fana u ka siniɲɛsigi ka sabati o ka baarakɛyɔrɔ bɛnnen filɛ un de dugu ani a lamuɲuw de ma ni a ka nin fasodenya cɛsiri nin ye a be ka jigiba le don denbaya caaman dusu la ne li tapsoba ye reportage kɛ u la nga an ka jɛn ka lamɛnni kɛ ni kasile tarawore kumakan ye
ne ɲ'an fiɲɛni kura ye a ko ye farifaga bila ne ra nga ne gɛrɛ ni association un abipam na n y'a ye k'a fɔ ko n kelen kun tɛ ko n ɲɔgɔnnaw ka ca o ko ye ne fari foni dɔɔni ni ne sera ka n jɔyɔrɔ bin bɔn nunu denmisɛn nunu ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ
san 2016 le ko pierrette yen ka diɲɛlatigɛ yɛlɛmana ɲabana dɔ ye a sɔrɔ min sesite ye a ye a fari faga a fɔlɔ nga joona joona a ye layuru ta k'a ka fiɲɛ kɛ fanga ye ni jɛnkulu dɔ ka dɛmɛ ye min union nationale des associations burkinabɛ pour la promotion des aveugles et malvoyants ye a bamana ka se k'a ka jɛnkulu bila sen kan min association senimi des aveugles et malvoyants du tui ye
anw yɛrɛ be bɔ ka munumunu salu kɛ un de dugu kɔnɔna n'a dafɛ duguw la an be bɔ moto de kan ka maw n'u hakili yira ɲɔgɔn na n'anw ye den kunbɛn min ɲanti yeli kɛ an be gɛra la ka taa bangebagaw nɔfɛ ka sigi ka fɔ kɛ k'o n'u hakili yira ɲɔgɔn na waasa o ka se ka o den tɔgɔ don kalan na barisa dɔw b'u ka bana ni dogo a ko yɛrɛ fana kɛni don maliya ye bangebagaw dɔw fɛ o k'a fɔ ko o ka den kɛra fiɲɛtɔ ye
pierrette yen ka yɛrɛ di a tɛmɛnin bɛ dɔ fara dɔnniya kan ni a ka jɛnkulu ye a banbana ka se ka kalanso dɔ bila sen kan min na kilasi fila be a kɔnɔ denmisɛnu o bilanin bɛ gwasow kɔnɔ wagatini min na a ka kan
n'anu nana n denmisɛn nunu ye an b'o don kilasi fɔlɔ min na o ye ka se k'o dege o ka se ka kalan kɛ ani ka se ka sɛbɛli kɛ an b'a ɲa yirɛ o la o ka kan ka baara kɛ n'o bolokumadenw ye cogoyasi min na ka se ka faamuyali kɛ o tɛmɛni kɔ an daminɛ ka alfabe brayini kalan o la se o n tɛmɛni kɔ ka ban o be taa cpn de la CP1 klasi kɔnɔ o be daminɛ k'an ka sistɛmu ni faamu o be se ka kalan kɛ ka sɛbɛli kɛ o wagati nin na o ni maa minnu tɛ yeli kɛ ka ɲɛ de an b'o fara ɲɔgɔn kan
ni keleni pierre tien ta kera akeli abseka ka dania da acheka mibe ablasra wakati ni bera akataka ni naona aleni fana baka akinda takla ako anusonja ni beka ye amuso bsera ka femike
wakati ni dora kabo kaseka dimsono doyala amba kenyo fe gelia kontifon mau albele obeba okade ngata kalansura nusonja ni befuka te barabara dala nyafiantolo amano nga bamanbe kaseko ke
Fatumata Soro, ale baye denkelen bi mi fe o deni nyafien bi ara afe madame nyaka blasarari adante demsonu droma akabarada abon nafa balo la se gbasoma
vraiment elle nous soutient les encourage
association ni bange baga o deme wa abidemson fana deme barisa demson o donya meneni ola limania tuntlara o kabange baga ola chenkena unana on bange baga o nyanjiche
sur les larmes des parents
bibina demson de muwani kele nya fiamu soromuna oluglo bi jankulun ka blasara lo sorola o chama tanfla olugu blara gbasura kabo akacha sirema pierre tinye Abamanbe, kaseka yereka gelia yere mwake nafaye, ani bibi nani, abisira akajankulu bema. Atamri la kafo abona bamba, kane robibon, mivike sababuye kaseka sigidabla senka mina, mati mabo nyongona, ani mogoteka donbe nyongona.
Momo ni nafo.
Inafo Pierrette muso chama ulu defana chesiri lendo dongo do barala hoka sigida ukono alna kasoro madola maube miria jugu bin ukam nindoko kunina nafo e nyafolike momo ye kajira ko muso fana bese misaliala kabara bauke wasakato maminu te yilike kanye ulu kasinye siki kasabati anga alame
Momo ini soroma
Hey, nafu, ayere kena cho, ntumbe ere le yala la tani. Muso ntiki nifle nyamfe, kali lobse fien toko ukakura. Ni muko leta?
Anyafo nye, muku ngolo be.
Koso beke, nafu, ele muso to, iti toyoro kilin, iti sigiso, kelo ufe o, kuka nyafien toko kufle, kuko deme. Ese ni kubayi wa, kunko ere mgo kan, ama kla ere mubi yili kera nkura o, kumati nyafien toko ma.
Momo, ibi muno nyaforate. Oko gbele yara, eleka miriatara nikara nyafiento e kobe chene ebolo wa. Nikara muso ye, itiseka barafu iluke, kamogo deme wa.
Kosobe, ni mogo ti yeleke ni. Oba foko ala lea tiki jalaki. Opo utoko, ko toso. Amana ke choko choko, uerebseka mulo nye kene masa. Muso erebseka loni niko ni wa.
Momo, ele konibine jiki misayara bi. Wera lwe degu bani ye, mwoko kakuma fotaw. Muso mankanka totu mabe, kia u lo kakota u bolo. O kakanko ni do, kola. Obise ko ni robin refana bon. Ni an kwa mi nyafiento kuma fo. Iko uko dugo, ko ugbere kabon mwoko ora. Kofi abina sigika foko mwoko lo banga sigidala, o nyachite, momo. Atunga nyafu nyana.
Ai.
Mwoko chama nube bibi na nyafiento u lo. Oka feta yare miye kataka kalansora. Kama soro, nyafiento livru umanchate. Kalanfa chama fanatino oka donia ye, kalansola beni fanateye kadi nyafiento uma.
Epifaka minfosi san o nafu. Ama kikomo lu ere lu banu lo de. Odese nulo leke.
Kabanwa, ibi kulonke kuma lufora. Do yere ka feta ye miye, kase ka kalanke, ani kaseberike inafo ele, ani ne. Nga miri kafle. Kaye bi ele bolo, kaye to lugu bolo mi dagani be no ka farukulo deseye. Kalanfa bi ele fe, o lugu fana bini kalanfa ye mi reta don abina nyafo ye toko mna o ka se ka kalani famu. Iyana ko bi se ka tanya inafo ele wa.
Nyafamu. Nimbe kofe o, al nubuna ta ikola o, jolo mna baraduma.
Momo ibi kuma mfora chenu, o chama mbe barato fe. Nga make inafo tise ka barakele. Barakele lao yere lubisran ka baradi uma bari uka miri ya tala otina se ka baranike. Kama soro, barake mna ndakani lotei kadi omogo nuguma inafo ordinateru, telefonu ani manshinu yere. Kama soro bise ka barake. Uka barake mna nugufona songo kacha.
Yere yere la. Efaka foko fiento yere bise ka ordinateru barake. Ebfra fone kununu oti yele ke nga obseka ekran bugo bugo ko ga digidigili ke ni ordinateur
Chenu Momo annele nyada tugu ibseka ordinateur ni digidigi ani ni mamiri Momo chen kuma lumba fore nyana o ka barake mena umbe
ala ningeleara abikom anu yere adama deon anu yoron chelo antifeko deme olufana kasega tanyafe
jatika on kelengelen beka kanka barasigi senka ina foi tumbe muso mire kuma fora ni aun beyo kota sobela ina fo kalamfau mogo menu yere bi baradi mogo ma demba yaura anga jamana marabagawu amna yeko mogo menu gubine nyakoye obise kata kalansola obise ka barake bureau la obise ka barake jabaranuna obise ka barake fambela
imaye iga baruka dine ulukama ine nyayele kuchama lika 660 ha netu hata ku mogo menu tumbeni fien buga nyara otiyeli keni otunkenka dole mogo yere mankan ko kumake ha ja barake menu fana bolu tora ani kalan fa ufana bo tora ah ni make barae
Momo ika famu sisa no ku ika mogo nugu demedo ameke komu milionu kakanka kebulu ibiseka kuma no ye nimo lokobo ka jagbale adi fana o kaso mogo ma o kaseka demsenu toko sebe kala sola demseni minu gere nyafien toyi okora awon kelengelen be kakanka wali o sigisinka bari chew dronka baratedo
chembife ambeka marakononi ambeka kelelo ankenka ulika lo ka fiento fana ka koufle o kase ka bon o yerela o tiko che walma musoka barale ambele kenka ninke
nafuka nyafoli o sababu yala momo nana la banka son ko be kelengelen akaketa o sababu yala bese ka danfara mimbe aoni ni makofole nunu cheni sago ani fana ka sigida jo damakeni libe yoromina kenkeni ala ka di musoma Anifana, mau, minuti yeli kekanye. Donia ye nafolo baleye, mimbe yiriwa, funa kasoro, anya fale ni yonye. Sokrata, netimbe ofo. Ga, akani kumaka nifana, anna lamye, ye ajoyorofa. Ale ye entrepreneur de ye, kongo kono yiri manfion, minu ye, produit forestier non l'union ye, ba yele mani, kanumbe ala. Akacha sanji mwanye sisan, ni bala ni donia bala anifana abeka ufali ni muso were uye adani bala ko muso kaseka joni uyereye na fuloko fanfela la oka bonola be udela anga la meninke ni kasile traure
unde kasiki danani nana nyonye be anfeni an lamye o muso ye meme ni sambi duruye o muso to ka du kono aka gata de ni koro shikasa bi fien kono amseka tasaba boye mananso to fasanao ani gbakemana chama mublan be senkanga saka safineke an ani abarake nyongon olugu be ka saka safine shi manshin do josi ale negala malu o chama madam lamye be asumani joni be adan be ayerela abe ka fan jangbema do fukuna be akuna yere tanga gambe atigara abofon bebla abakanga famu be takabarake naye kanyashi o safine glamp kona bidonina mi yere ko safine ye mi kenbe Mwarenga, anishi kola sababuye.
Me, en ajoutant ça, je vais pas...
An lui digi bagato ye bidonina. An, abe anyafora nyana dondoni, safina ni biglan chukasimina, abe mikara kabini samba flani nani. An bifo nyagame nyagame na nyongona, mibike sababuye o safina ni kake. Aka donya tegeo, olugu beyi, kaseka fion noni, ya yoro lai, fentike kumfe. Safina safina bina ke, Okoro le kafko donya ni blara 50 dondoni aleni mi yirwara olokene be sababuye
C'est mon mari même qui avait commencé à faire ça un peu
Ne furuche ere de damne na dondoni ka kosafne glan nga aputisara kanye nere de ntese ka nyina fe kwa ka moya la mimba fam kusebe atiki ka seka na nyaire amuna fana ode kama bugotini do to be bubuju la so maradala wa kalamba fana de do anana klef la kena nyi Okman nadi ansela ka fan ko safna ogla nga barake manan ku tambulu antube carton de tako ke mului ane ka se ka tretre ambe muru de ta ka fara reglika
découper à l'aide d'un couteau et une règle
Juna juna an beka aklinata do di ayerema. Miye ka seka muso wero mene ka doforo ka donya ka aniko deme. Jankulu do nyamayara mi association wasmisaye ay mi blasenka samba flantan fla. Abu doforo muso damadaman ka donya ka. Aka chesri. Oye ko baye mibi akono. Ole ka fo. Ko muso ni donya fitini abseka ka yerema oryan soro.
Je mène mes activités.
Ne bolo era tu binga bara ola. Tu ani dora na na ye. Ni ye jenglu siki. Abna ke kunyuma baye. Ora mna sika ni bara na fana nyanyira musula moko dora ofana la. Donia mi tu ne fe. Ne ya be nyanyira nunu musula moko nunu na. Wasa anga sika fara nyongon kanga bara ke. Anga gele o kasika nokoya. Ali bibi ni na. Nebe ni bara ni nyanyira ma dora ola. Al ni seti musula moko munu ye. No ba fe kan baara ne degi ne ba nyanyira o la gwansa tumani dora ne be jenklu do ka baara ke mana to do mafana ofana ka se kata ka se ko yere de menai wasa o ka baara fana ka se kata ni
pour que elle aussi elle puisse travailler
lamnya muso abadon ka fo ko abo joni lo late agrefelara jona jona abeka barake muso ka jonklu kono muso mu be ko yere di kaska ke sababu ye badian balmaya akabla 58 marala ale era lo nyamayi aka formation mu bekeni sababu lo fana kaska dofara muso ka donya ka ale ni fana ko onyayele kanyashin yere la barako fonfero dai badian balmaya ale ni muso ka sinka cancer banakise.
On a besoin de la paix.
Ambe ben ni na anga jamana nkono. O ben fana ka se ga soro. Am sulu mo fana ka nga wuli. Ka ambulu do nyo ambulu. Ka bara oke. Anika mauno akli da nyo na. Ka ta ben sabatili ko nyo kuna. Ka ta o fana ka tumani do ambi wuli li kan la se théâtre groupe do ma. Wasa o fana ka se ga na. O ni yoro bimbo. Ka mauno akli da nyo na ka ta ko chama kan ben sabatili ko nyo na. Unde marada la ani akoka.
Di wadu la komindu unde osi.
Aka jen la tigera, muso kemeni ko, dofara luka donya kanka nyashin, safine mi kenibe shitulu sababura, aka saka blasenka mina, maabu saka koni o safine niye, kafani konaye, warma, motulu, anu kunshikitulu. Honorine gire aleni Mariam Bari, oluku keraka kalande unye. Bi. O kelengele bebe barake, o yere ka barake yorola.
Ka elle nous a formé, elle m'a vraiment encouragé.
A ken lo ka an digi barala, a yi dusu do ne kono. An yi fe min dlan, am ta olu firi, logora. Am se ka fo, ko shitilu dlan ya an deme. Na yi shitilu nlalaga, tuma do amba firi chama, tuma do amba firi doni. An tu yi baran digi la tuma mi, an tuma ko chama famia. Nga, ni grela la, abu be iraila.
Mais on peut aller la tousser, elle va nous montrer.
Nous, on ne connaissait même pas comment.
A yire tu nta don, sa fene be dlan chugya sigme. A yi muso mugan duru fara nyokon kan, ko digi, abara la. A yi wari don drom le mena anfe. Sisan, am sa fene dlan chugo don, anfana ba fili loro la. Kuma do, am ba fili jamana yere kokan.
Même, sa so or du pays même.
Wakati ni mina abaka don ya klana. An lamye, ale ti shikolo dron yelema, abe ka sinyasiki suku waro lo blasenka muso chama ye.
Kene ya kibari yao.
Okacha bibini na muso minu chesiri lendo safine glan barala. Dr. Karim Kombasiri ni ale donike la baye nan kwa mako, medecin spécialiste en santé publique internationale, ale be nyafolika anwye kata farati wula, minu be soro kata muso ka keneya fanfela la safine glan bara sababuya la, ane choko gimani fana hobiseka uyere tanga, ni obele metaranye, ni oka ni nafolo la dombara nikeliye. Anyini nga lendo, Fatumata Uwedra Ogolefe, Kasile Traore bi akumaka mba yele manye.
Dokotoro ani nyankuma yala muso munu be safine glan gwelea dobe se kasu mawa.
Podikela sa ponifikasyon tita miti no.
Am se ka foko safine glan ale barada le mi oranya ye Burkina Faso kono. Abake sababu ye ka se ka joni demba ya chama ye. Nga abaka nga midon ole ka foko kasarabe. O kasarani anani be ka bokene ya kote da badi. Produit chimique chama lobe abu sudura obe mitaka barakenaye abadon ka foko abseka farugulo jaja kaseka afonyon ne kre abika sara chama lo di foko foko ma aleni sababu fanabe akaseka do nyana dukono kasara kaseka soro aleni akafian la se fasoma
et puis des troubles musculaires
au ko sa finesse rebeseka ufari jini oye jeni suguya si jumɛn de ye?
Le plus souvent c'est ce qu'on appelle les brûlures alcalines.
Wagati caman na ni jeni sugu dɔ bɛ an bɛ min wele ko alcaline. Ale ka ca fo ka tɛmɛ ale ni tɛgɛ yɔrɔ la lo, ale ni bolokala ani ɲɛ fan fɛ. Dɔ fana bɛ yen an bɛ min wele ko dermatite. Ale farikolo lo bu funufunu ka dabɔ jeni na min nani bɛ ka bɔ sudura. Ale ni sababu bɛ yen fana jolimisɛnw ka bɔ farikolo kɔnɔ. Ale ni ka taa kɛ siniɲɛsigira. Ko dɔ bɛ a tɛ se ka bɛn i ma tuguni.
A y'aw yira fɛnɛ k'a fɔ ko safinɛ sɛgɛ ale funteni bɛ se ka kɛ gɛlɛya dɔ ye o fogofogo kan. Ale ye mun de ye?
Bien sûr, parce que cette vapeur de soude là.
Awɔ, badi, fiɲɛ min bɔ soude la nin, a bɛ se ka kasara lase nɛnɛkiri mɔnɔw ma, walima ka sɔgɔsɔgɔ dɔ di min ti ban ka ye. A bɛ se ka na ni bana dɔ ye min ye bronchite chimique ye. Badi, o soude nin produit chimique dɔ b'a da. Kasara fana bɛ ka se ka sisanbana ɲɔgɔn sɔrɔ. Ale ni a mɛn mɛn, a bɛ se ka kɛ sababu ye ka a ka fɔgɔfɔgɔ tiɲɛ pewu.
C'est là où une altération de la fonction pulmonaire.
Dɔgɔtɔrɔ, ni musow kan ka se ka waleya jumɛn de sigi sen kan waasa ka se k'u yɛrɛ lakanda?
Prioritairement, je pense qu'il faut.
Mais ka kan fɔlɔ ne tamɛrɛ la ka fɔ ka gando. O gando nugu a bɛ kɛ sababu ye produit chimique ni a kana don bolo la. Ale ni fana ka lunettu don a ka se k'i tanga. Ka bama ka fani don min bɛ kɛ sababu ye soude ni a kana bɔn i farikolo kan. N'a bɛ se fana a bɛ kan ka masque biri warima ka baara nin kɛ fiɲɛ na. A bɛ se ka dɔ bɔ kasara la min a nɛnɛkiri ko ye. Badi, a ka kan o ka dɔ fara mɔgɔ ka dɔnniya kan o ka se k'o kasara nin tanga. Ale n'a bɛ se fana ka se ka fɛn dɔ bila sen kan dɔgɔtɔrɔ mɔnaw wagati wagati kasara mana se o ka se ka filakɛrɛ daminɛ joona.
Misaliyala ni sɛgɛ dun donna u ɲɛkisɛ kɔnɔ walima u fari la olu kan ka se ka mun de kɛ?
J'ai dit d'avoir déjà une trousse de premier secours.
N'y a pas qu'à quelqu'un manaye, mais n'a pas ça comme reflète Juna. Nga, amana bon anya kono, abakanga n'y a pas Juna Juna. Minute tendre au table, minute mukanga, amakanga anya Joseph tukone badi pour des chimiques nous benyana. Allez nous Juna Juna kata d'autres reflets. Allez kakan foka teme. Wakati wakati amana se igoloma, ibakanga bamba kafane nukubo, fane muna flan bonobaka kaku chama. Allez ni amakanga vinaigre d'or. Badi mɔgɔ dɔ b'a fɔ ko a ka kan ka kɛ ale ma ɲi. Ale ni kuma mana o sodunu mana don mɔgɔ kɔnɔ kasara sara kan a ma kan ka fɔnɔ. Badi n'a bɛ fɔnɔ na a bɛ joliw bɔ bɔ kɔnɔ na a ma kan ka ji di a tigi ma a b'a min. Dɔw b'a fɔ ko ka nɔnɔ kɛnɛ di ale ma kan hali kelen a ma kan k'o kɛ. A bɛ kan ka tigi ta joona joona ka taa dɔgɔtɔrɔso la hakilinatɔ bila nin bɛ o yɔrɔ la ye ka se ka a tigi fila kɛ.
Dɔgɔtɔrɔ, an kan ka se ka ladilikan jumɛn de lase o musow ma waasa u ka se k'u yɛrɛ tanga jango u ka se ka u ka safinɛ dilan tɔ kɛ?
Il faut développer des mesures de.
Akinata o kan ka yiriwa ka dɔ fara mɔgɔw ka dɔnniya kan o ka se k'o ka jogo yɛlɛma. Ale ka kan fo ka tɛmɛ musow ma. N'a bɛ se fana nin ka se ka jɔw bila sen kan baarakɛyɔrɔ la mɔgɔ k'a dɔn o bɛ kan ka min kɛ. Ale ni fana ni sababu bɛ ka kuma muso fɛ. Ale ni maa mun kasara ye o sɔrɔ o ka se ka na o ka kuma fɔ tɔw ɲɛna. A bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara mɔgɔw ka dɔnniya kan o k'a dɔn ko manamana ko tɛ. Maa dɔ fana bɛ yen o ko bo o jogora ka ban a bɛ kan k'o don o formation kɔnɔ dɔgɔtɔrɔ ko kɔnɔ min bɛ kɛ sababu ye o ka se ka jɔ ni o muso nin ye. Badi, a bɛ kɛ sababu ye wagati kelen na ka se ka baarada nin yiriwa. Ale n'o kelen fana na ka se ka yira mɔgɔw da k'a fɔ produit chimique ka taga baara kɛ n'a ye a ma nɔgɔ. N'a bɛ se fana o ka jɛnkulu dɔ bila sen kan o jɛnkulu n'o bɛ kɔrɔsili kɛ o maa ninnu ko wagati wagati ni kasara bɛ yen warima filan donna mɔgɔ dɔ ra o b'a dɔn o bɛ se ka min kɛ joona joona.
Qu'on puisse gérer la situation de façon plus rapide.
Dorotoro au ninche.
Fori atai.
Kibaria nafamao.
An kumanin kɔ ka ban faratiw la minw yɛrɛ fana be sɔrɔ safinɛ dilan baara sababuya la kɛrɛnkɛrɛnniya la ka taa musow ka kɛnɛya sabatili la min fana jɔyɔrɔ ka bon o ye fana ko an ka kuma ma labilalenw latanga ani o ladon cogo kan. O cɛma don denmisɛnw b'a la minw yeliko fiɲɛ bi u la ani fana o ka kan ni bilasirali jɔnjɔn ye. Yala u ka kalanfaw kalandenw yɛrɛ u bangebagaw olu be se kɛrɛnkɛrɛnniya la ka fɛɛrɛw kɛ minw bena ni kalanden nunu ka kalan nɔgɔya u ye ani fana u ka se ka u kɛ nusɔndiya kɔnɔna na. yalla fere ñumon juma le kan ga bla 5 ans Marcelin Dakio allez mettre de suivi des handicapés visuels et kabo province du Tuila Kassile Traoré be abaye le manye
ansoro monsieur Dakio aw mu yoro la dem sonu chama mi nya fento yi a fo nya na mulike nga ke kaboka lan fado fe kasika u dem sen deme kalanke yorora
c'est d'abord l'accueil
folo kumbelo nya fento be dem semina akumbe akakan fukateme o fieni abake den re wakatin dora adusu kasinbe nga den toko ni dania da ara kayira ka foko abusaka da ayira la o den toko ni abana ayira di afart na faka alini abana barake akako yera na barira badi o demson wakati chamana o kachugi oko o deni fana amoka be ikatoka makamara okorole kafo ati yiriketi nga abemenike alini abafaka femike wakati ndora maabuka nga blasara okorole ibuka nga blasara kasra yirala akaboni akamunoi ako labla kasika yere laben kakalanda mene
etre pre pour demarrer le coup
fin ubiwa kasika udeme uka kalanke kura wa
ezuti en tout cas ça c'est très important
monon akakan foka teme ne monon te atsaka barake folo barake monon be ambemu wule ko brai amene tableti tableti la amene kurukuru dende noye fin wara fana be me kubariti o kubi dende no lui o korole ka fo kubarit ne kubini flaburu lu abrai lama o flaburu nu ambo do tabletera mona wara obe ambo barakan mu ye classe kono inafo alveol baka calcul ardoisi aleni point mobile kase ka toka trao chichi mona wara fana be ambo barakan mi
on a d'autres matériels qu'on utilise
mona nu nu obusoro burkina faso
le matériel est accessible à travers
mona ni abusoro anga jankulu kono o korole ka fo ni olugulu ambo monon soro san damana mabe ame anga makoyo lase oma obo monon chi oma o mona nu nu o songa gele fukatame
c'est un matériel qui est très coûteux
baraj melu kan de toka kanga ke aleni bangi bagao kaseka u demsen ka kalanke ku deme demsen minu nu fien
les enfants en classe
demsen mo bo classe kononi oboka jena tika ka nyon fe dige bagato obe flaflale fien me demina amokabo mara mibe ablasra okorole ka fo classe konon kalanfa bisaka kalande do yala mi aklika di doni alem saka ablasra atiyere kedo okorole ka fo ma mibe kan ablasra ba kan ademe aka fin kala kala fa mi sebe tablora abuku modondoni afe aba fo na ba kan amike alen alefana abana fasoro aba sebe kalande to ambo fo na blasra yera yera la demede mibe ke ina fo gbansa nga du konon de makwa be mogoka ademe abseka naka monambla aline oko ata don abiyoromina okoro le gafo mogoboka ngademe akasika kamana yoroyi abuka nga akliji ina fo demsono be kalanke lerla ebuka nga ga mononta kata kalanke o makoya be mogoka ke okoro wakati ni bera kanyachin sanyan nafana abuka nga sika kamakoyo ke kaka fanuku lokokuna wakati ni mina kalante akasika yere labe kasika kalanda mene okoro le gafo bange bangao okonga ni yoro ko ke wakati ni bera nitlonlo ale yerabana dania da ayerela abana donko mogoba demena ale na bana yereti
e iba aussi se donner
kalama aklataj melo abadi kalamfoma minou demsenou sona chongo folo demsen minou ni fien wa classe ou kono
le tout premier conseil
aklnata foloni olo kana sara badi ni fien biira dobe sara kaseka kumbe ina fo demsenou to kanyashin balma sara kan demsenou do amkan ngason muna okaka anga morokono okoka yerama orian soro badi abi aka jankulu konoli ale fanabana ayeredi abana aka breki blaka seka sigidajo nga naya labla abana to ayerekele abana kesisa gbeleya ye oma sisa kanyashin kalanka kora oyorolai mubai anye oboka nga bamba kaseka ke sababu yo oka aklinata kata kalanka kora anafaka ke deni akaseka dikinike badi neti aklinata oblasinka o den toko atna saka yeredi abana tama gerefe okoro le kafo abukanga aklinata ani donyo farafara nyoko kanga taka kura de makanga danse monona komu amakwa baraka saka barake abukanga ke makoroboka koroshi akaseka yera laben kanye kaseka okobe fara nyoko kan wakati wakati amana kodigi warma nabo fendo tebera abukanga fle aleni ka koroshi amana okobe keni abana ye ka foko demna yere di ina fo demseni to
va donner comme les autres
studio ya fa
Anga bi jamuka music live bonya hani akarama dila asdi diara lema aleye musoleye misira ka hakata masra sinsin kanye wa ofana kanu ani jagele yala asdi ni akandumaye fangabe umina ka dongli tintilendo korolinko dongli udema ani bibini na dongli utakabulo ni aleye amina kuma aka dongli dalekan kabini haya damne tumamina kana sesisama aka chesiru ani muso yere fana joyoro anga sikita ukono anjini galendo Fatumata wedra ugolefe
kanu baga au be danse angani keneka bi ankele no ka muso do de wele ale toko ko asita nde najara ngabeba wele toko mna oye asdi jara ye asdi i danse
nse
somorodu
bashi fwete somoro vega kena ya fedo
bashitana
nse
au danse si jo ya faka music live la
nse
Aya la kolosi ka foku oyi donglida damne bite aka dongli damne tof kurani atumbe hip hop donglida amun kama aya bayele masisa kana afro mandengna
okay onyi ningali diaranye nyan nega musiki damne kana se mi niveau minabi wala nya damne folo folo la anku yefla wole la anku me hip hop ke Voilà, mais neni nje nyongon do le kumbe interim so da le kumba la nyongon fe donc ale kumbe rap ke nebi e refrain uta mais ale ka mo ko manana son o le ka mané continuer en kelin kelin ga cadence element ni genre element ga afro mandeng nyoke album foloy men album flana nyoke tradi moderne
bibina amina onyini ngamuna yala ibi kuma munu foika donglula ina fo jarabi mansado awu munimu o dongli nunu olu soro la sababu jumeni la
mena adamina ni mansado awu ye folo o sababu bora mina parce que nere nyani nga musique ni damina manoko ya mbulu nyani nga seka album kelere enregistré amanoko ya komi mbange ba o yim blasra ni duawu ye duawu fana mafo alhamdulillah ajabira parce que nga rêve ku yemi ye nsera ko ke 2016 konanana donc o de inspiré ni donc li daka di mbange ba o ma ma dam mbange ba o drama mbange ba bela jeni parce que moro adamade Imana koreani ne dro ine masade donc ne be bebunye wode ni inspire ni masadwa oke kadi bela jenema jarabi imana fo bi do kokura fika fin tro kanu et puis ani nyongon tianga nga nyongon kanu nga nga nyongon menekanye wode bi fembe yiriwa ulule ine inspire kanu donc ni nubo
bibina muso chama mbi akaduwe ka walia doke nga sranya budusula ofe abiseka kuma jume mfo muso unyena uwasa kaseka dusudu ukono ufene kaseka unyero bimbo anga jamana kanye takala
ok mbafo olu muso unyene uka kurajita uka nasra mwako nimefaka dunkoko laka nasra ni kotoko yere kadi ini mkwenye bamba dronki jija ika barake nala sonama nala yere ayebi yere batura ibi fanga do ika kura katuka akotoko tani sebei ala yere bi deme ukotoko be yiriwe bulu meni yake laka sunoko farfaga yo besranya akotoko be bi kalikali bulu uka kuraje ta dro ka barake obe plasi minyine nan obe nasoro nala sona
ko chama ni be anlamena ni hukatina ibi na munda ambo lame akoro emuye kaseko don amtika don lame folo
Dua we Allah, begi bange ba dua we Allah. Dua we Allah de, masalu dua we Allah. Imana wari soro tununyana, katogo soro tununyana, kage jamatigi ye tununyana, ni dua uti kwa uigansa e. Pure masila, koro bele, studio yafa, studio yafa.
Hey. Ni jara ni jara ni jara ni jara asdi e bi se ka weleli kan jumen fo muso ani sunrunde nwe ko u be se ka tabulo jumen ta wasa olu fene joro e munyo ka se ka duma jamana ka nyeta ka barala muso dow bi u be fe ka ministri nga o mugo do ba fo ko ah na dira ni muso ni ma bina se ka kaiya aw bi se ka ladilikan jumɛn di muso ani sunkurundenw ma
ladilikan min be n fɛ k'a fɔ olu muso ninnu ye u ka baara kɛ u k'u jija cɛɛw b'a fɔ ko baara dɔ be ye muso ma ɲi ka kɛ ubiyɛn muso tɛ se ka kɛ ubiyɛn muso be siran ka kɛ cɛɛ minisiri be muso minisiri be wala n'i kalan kɛ ka se nivo min na n'i ka ɲi ka baara min sɔrɔ i be se k'o baara kɛ parsike an bɛɛ y'o kalan kelen de kɛ cɛɛ be baara min kɛ muso be se k'a kɛ ne kɔni fɛ k'u jija hali bilo ka baara kɛ
asdi an b'i fo an b'i waleɲuman dɔn e mun sɔnna ka na an ka weleli lamɛn an b'a fɔ an lamɛnlikɛlaw ɲɛna i n'a fɔ asdi y'a fɔ cogoya mun cɛko tɛ musoko tɛ bɛɛ be se k'i ɲɔrɔ bin bɔ fɛn mun do dɔrɔn dusu ka k'i la i ka n'i da ka sunɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnya la muso ani sunkurundenw a ye wuli k'aw cɛsiri o dɔrɔn de b'a kɛ ko jamana ale be se ka ta ɲɛ an bɛɛ mana an bolo don ɲɔgɔn bolo kuma mun na an lamɛnlikɛlaw a k'an bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ ni musik live wɛrɛ ye ani dɔngilidala wɛrɛ mun ni nin si tɛ kelen ye
o radio ni asdi diala de ye ko amba dansigi hanga bi jamukani kan alu mulu bela gelenye am la me aw ni ci ne fana nu son diale tondo kabika ni jamukani ni lase awma albele awkato studio yafa ka programu la melila aw be on soro fana bololo san fe www.studioyafa.org yafa awkado kono nauna sumba awkado kono nauna